Tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun valtakuntasi, Herra Jeesus. Valtias kuningas aini.
Kiina-konferenssi viimeiseen kokoukseen. Mutta hylkäisikö Jumala meidät, kun tämä on viimeinen kokous? Ei, me ollaan saatu tehdä parannusta. Me ollaan rukoiltu Suomen puolesta. Ihmisiä on saanut tulla uskoon tämän päivän aikana. Ja mä uskon, että tämän viimeisen kokouksen aikana Jumala puhuu meille vielä lisää. Ja hän haluaa tehdä sun henkilökohtaisessa elämässäsi työtä. Ja sinä, joka tulit vasta tähän kokoukseen, olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme. Eikä Jumala antaa sulle kaiken sen, jos ajattelet, harmi kun en päässyt aikaisemmin. Mutta Jumala voi antaa tämän kokouksen aikana sinulle kaiken sen, mitä sinä tarvitset tänä päivänä. Ja sinä, joka tiedät, että Jeesus asuu sinun sydämessäsi. Tiedätkö sinä, että Jeesus asuu? Jos tiedät sen, niin laita kätesi tähän sydämelle. Laita kätesi sydämen päälle. Ja hän haluaa muistuttaa. Hän, kaikki valtias Jumala, joka kuoli sinun tähtesi Golgatalla, asuu sinussa. Hän asuu sinussa, sinä olet temppeli hänelle. Ja hän haluaa, että hänen kirkkautensa myös ilmestyy sinussa. Ja sen tähden ollaan tässä hetki hiljaa. Ja kutsutaan Pyhä Henki. Kallis Pyhä Henki. Tule nyt. Kosketa meidän sydämiämme. Niin monen sydän syyttää ja sanoo, et ole elänyt riittävästi hyvää kristityn elämää. Niin monen sydän on levoton, niin monen sydän on ahdistunut. Jeesus on tässä. Hän on sinussa. Jeesus Kristus elää sinussa. Hän on sinun vierelläsi. Hän on sinun ympärilläsi. Hän suojelee sinua. Ja hän sanoo sinun levottomalle sydämellesi, älä pelkää lapseni. Älä pelkää. Minä olen tässä ja minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Ja kaikki sinun elämäsi asiat, mitkä ovat kaivertaneet ja kaivaneet koloa sinun ja Jeesuksen väliseen suhteeseen, niin hän ottaa ne hoitaakseen. Hän ottaa hallintavallan niiden asioiden yli. Ja sinä saat tietää, että tässä on lepo. Tämä on lepopaikka. Jeesus sinussa, Jumalan ainokainen poika. Sinä olet verellä lunastettu. Ota vastaan kaikki se, mitä Jumala hyvyydessään ja armossaan haluaa tämän iltakokouksen aikana sinulle henkilökohtaisesti antaa. Hän antaa sinulle henkilökohtaisesti, mutta hän tulee myös antamaan meille kansakuntana tämän kokouksen aikana jotakin uutta. Koska hän on uskollinen Jumala ja hän rakastaa yksilöitä, mutta hän rakastaa myös kansakuntia. Ja tästä levosta käsin jatketaan palvontaa, ylistystä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Mä olen tämän päivän aikana käynyt yhtä lukua Raamatusta läpi, joka on ensimmäinen Johanneksen kirje ja sen luku 4. Ja vielä on jäljellä, niin kuin ruotsalaiset sanoo, sockerpohtnet. Eli sokeripohjalla. Monta kertaa kuppiin jää sokeri sinne pohjalle odottamaan, mutta tämä, mitä tässä luvussa sanotaan lopussa, on jotain sellaista, mitä kristityt tällä hetkellä juuri nyt tarvitsevat. Veli Taivaallinen kertoi, että nyt on se aika. Gary Wilkerson sanoi, niin kuin jos muistatte, nyt on se aika. Viikko sitten meillä oli, vai oliko sitten nyt 2 jo? 1,5 viikkoa sitten meillä oli amerikkalaisia vieraita, Paul Anderson. Muistatteko, mitä hän sanoi? Nyt on se aika. Meille on nyt tässä puolentoista viikon aikana ympäri maailmaa tullut ihmisiä, tullut vieraita, jotka on sanoneet, nyt on se aika. Ja tiedättekö, kun minä juttelin tuossa tämän organisaation kansainvälisen hallituksen kanssa, niin he sanoivat, että he eivät ole tämmöistä nähneet Pohjoismaissa eikä Euroopassakaan, että ihmiset näin koko sydämisesti ovat mukana. He tunsivat nämä pastorit, jotka ovat kiertäneet ympäri maailmaa, sen tunteen, että Jumala on läsnä. Täällä on tänään Jumala läsnä. Ja hei, ota siitä vaarin, niin kuin Raamattu sanoi. Pidä sitä sellaisena, johonka pyrit. Nyt Jumala laittaa meille ihmisille nälän ja janon, hänen tuntemisensa, hänen läsnäolonsa kaipuun ja nälän. Ja kun sinulle tällainen nälkä tulee, niin anna tulla vaan lisää. Ja ammenna pelastuksen lähtee, että syö. Viime viikolla jossain tilanteessa sanoin, että Jumala tarjoaa ihan sellaista rasvasta ruokaa. Meidän ei tarvitse tässä hengellisessä ruoassa syödä diettiruokaa, vaan rasvasta, ydinrasvaa. Oikein kunnolla mässätä. Sillä hän on rikas antaja, hän antaa enemmän kuin mitä me anomme tai ymmärrämme. Nyt mennään tuohon Raamatun kohtaan lyhyesti. 4. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7. Pyydän, että se tulee tuohon screenille myös. Saatte siitä seurata. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Kun me puhutaan lopun ajoista, kun me puhutaan herätyksestä, mistä me olemme nyt tässä viimeiset ajat puhuneet, niin tämä on yksi asia, mikä tulee meitä erityisellä tavalla koskettamaan. Meillä ei ole enää varaa sanoa, että te kiinalaiset siellä, me suomalaiset täällä, te helluntaisaiset tuolla ja me luterilaiset täällä, ei, vaan kaikki, joita Herra kutsuu, kaikki, joita Pyhä Henki yhdistää, meidän on oltava yhdessä. Amen. Kaikkia meitä kutsutaan yhdessä antamaan se todistus. Ja enemmän ja enemmän musta tuntuu siltä, että meillä ei ole varaa mihinkään muuhun. Tämän maailman ruhtinas ja hänen lakeijansa ovat niin voimakkaita ja heillä on niin suuri valta, että meidän on oltava yhdessä. Me tiedämme, että Jumalalla on niin kuin edellisessä kokouksessa kaikki valta, mutta, tai valta myös näiden yli, mutta me tarvitsemme toinen toistamme. Rakkaus on sydämen asia. Nyt on aika laskeutua, päästä sydämen. Nyt on aika antaa sydämen elää ja toimia. Ja jos siellä on sinulla jotain sellaista, joka estää, joka sitoo, niin hei, meillä on avoin lähde syntiä saastaisuutta vastaan. Miksi sä pidät kiinni synnistä? Miksi sä pidät kiinni niistä siteistä, jotka sulla on? Hei, tänään tämä tilaisuus on juuri sitä varten, niin kuin aamulla jo sanoin, että tämä on vapauttamistilaisuus. Tämä on tilaisuus, jossa sinä saat tulla vapaaksi. Tuo veli taivaallinen pääsi vankilasta yliluonnollisella tavalla. Tänään Jeesuksen nimessä on sinun päiväsi päästä sinun vankilastasi yliluonnollisella tavalla. Amen! Vau! Tulee ilotulitus. Yliluonnollisella tavalla. Ja tässä uskossa ei ole pyrkimys ja kysymys siitä, että sinä jotenkin yrität itse sen ponnistella, vaan siitä, että sinä annat hänen Jumalan Jeesuksen tähden tehdä se työ, jonka hän osaa parhaiten. Ja kun hän tekee sen, niin hän tekee sen niin, että todellisia muutoksia tapahtuu. 4:8. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Kun Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme, kun hänen rakkautensa saa tulla osaksi meidän elämäämme, en voi kuvitella, mikä olisi ihanampaa. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Ja kun tämä rakkaus tulee todeksi, kun se menee kaikkien meidän mutkujen ohi, tiedätkö, mutkun, yleensä sanotaan, että kyllähän kiva on mutkun. Meidän mutkujen yli, kun kukaan ei koskaan mitään, kun kaikki aina vaan, kun joskus joku jotain. Kaikkien näiden läpi, kun Jumalan rakkaus saa mennä sinne ja tehdä sen työnsä, minkä hän voi tehdä. Niin, että meistä tulee rakkauden lähettiläitä. Niin, että meidän päällämme on Jumalan pyhän hengen kirkkaus. Uskon, että viimeisinä aikoina on niin, että tämä Jumalan pyhän hengen kirkkaus tulee meidän päällemme. Me näemme sen. Me aistimme sen, että tuossa henkilössä on Jumalan läsnäolo, hänen kirkkautensa, hänen pyhän henkensä voima. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Hänessä me kuolemme, me olemme naulinneet lihaamme himoineen ja haluineen ristille, ja olemme kuolleet hänen kanssaan. Mutta hei, me nousemme hänen kanssaan. Ja me saamme olla osalliset siitä ylösnousemusvoimasta, mikä taivaassa luvataan meidän osaksemme. Ja tällä tavalla meistä kristitystä ei tule semmoisia iankaikkisia nyhveröitä, jotka vain valitamme oman elämämme pienuuden suuruutta. Jotka olemme vain näkemässä niitä mahdottomuuksia, vaan me nousemme siihen asemaan. Ja se merkitsee sitä, että ei ole että vain semmoiset jotkut isot ja voimakkaat, vaan ei, vaan jokaisessa pienessä ja suuressa voi asua Jumalan voima. Muistamme sitä profeetiaa vanhassa testamentissa, jossa sanotaan, että teidän vanhuksenne uniaukoiset, nuorukaisenne näkyy ja näkyvät. Tätä kohti me ollaan menossa Jumalan valtakunnan todellisuutta kohti, joka tulee meidän niin kuin elämäämme ja osaksemme. Hänessä meillä on kaikki. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti meidän poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Mä sidon ne voimat ja vallat, jotka tällä hetkellä näitä ihmisiä tässä talossa vaivaavat ja sitovat. Ja sillä auktoriteetilla, jonka Jumala antaa, mä katkaisen ne kahleet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja mä saarnaan näille ihmisille, jotka täällä on, tulkoon vapaus. Ja Raamatun sanan mukaan me saamme uskoa, että vapaus tulee, sillä Jumala on sanansa mittainen. Hän ei kutsumistaan kadu. Jos me olisimme uskottomat, on hän kuitenkin uskollinen, sillä itseään kieltää hän ei saata. Ja sinä saat tulla tästä osalliseksi. Uskotko sen? Aamen. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toinen toistamme, haluan pysähtyä, niin jos me rakastamme, tässä on lääke siihen, että me pysymme Jumalassa ja hänen armonsa saa enentyä meissä. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi meissä. Jos me toinen toistamme rakastamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi. Kun seuraava vainoja tulee sulle, että mikä ihmeen tyyppi sä oot, mikä säkin luulet olevas, ja tai jotenkin vainoa, niin sano vaan, että ihanaa, Herra siunatkoon sinua. Ota vastaan kaikki se, mitä täältä annetaan, sillä rakkaudella, jonka Jumala antaa. Mulla oli eilen vieraana tällä hetken tuo Rodney Hova Brown, ja hän sanoi, että kyllä mä oon huomannut, että sua paljon vainotaan, mutta ajattele niin, että kaikki rakastaa sua. Säkin saat ajatella niin, vaikka ei kaikki rakastaisi, koska sua rakastaa se, mikä on kaikkein oleellisin. Hän,
joka on ihan kaikkisella rakkauden, joka on lähettänyt ainosyntyisen pojan, että sinä pääsit siitä, mikä kietoo ja ahdistuu, ja olisit jo taivaallisissa.
Kiitos, Markku. Kiitos, Markku. Ja tähän samaan teemaan liittyen, niin Jumala on puhunut mulle sellaisesta asiasta, että me ollaan tässä maassa nyt yksilöinä ja kansana ikään kuin semmoisessa kulminaatiopisteessä. Me ollaan saatu nähdä Jumalan hyvyyttä. Meillä on Jumalan sana, meillä on kaikki. Ja nyt on tullut se aika, josta tässä on puhuttu. On tullut myös se aika, että ollaan me valmiita maksamaan se hinta. On kysymys myöskin hinnasta, sen Jumalan työn hinnasta. Kun hän lähtee liikkeelle, hän haluaa puhdistaa meidät ihmisinä, hän haluaa puhdistaa meidät astioina, ja se maksaa meille jotakin. Ja monta kertaa me ollaan niin, että kun se alkaa maksamaan meille jotakin, niin me tehdään niin kuin, me peruutetaan, me mennään takaisin, ja me tehdään juuri sitä, että me aletaan valittamaan Jumalalle. Mutta hän haluaa kysyä meiltä, että tahdotteko tekin mennä pois? Kun tulee niitä, jotka mainoavat, tulee niitä, jotka syyttävät, niin kuin Markkuakin kohtaan on tullut. Tulee niitä, jotka sanovat, että sä oot ihan sekaisin, sä oot hullu, suurin piirtein näin. Niin silloin Jeesus kysyy sulta, että tahdotko sä mennä pois? Vai ootko sä valmis maksamaan hänen kanssaan sen hinnan, mitä merkitsee sitoutua häneen täysin, pysyä hänessä täysin, antaa hänen tutkia sydämen syvyydet. Kaikki se, mitä siellä meillä on piilossa ja kätkettynä, pimeyttä ja muuta, niin Jumala haluaa tuoda valkeuteen. Koska hän ei tuo valkeuttaan sinne meidän pimeyteen. Hän ei tuo anteeksiantoa sinne pimeyteen. Hän tuo sen anteeksiannon siihen, kun me astutaan valkeuteen. Ja me sanotaan, että me ollaan tehty näitä rikoksia. Me ollaan tehty näitä syntejä. Ja hän haluaa siihen tulla. Ja hän kysyy, tahdotko sinä mennä pois vai tahdotko pysyä minussa? Opetuslapset kerran sanoivat, Jeesukselle, ne meni Jeesuksen tykö, Sepedeuksen pojat, ja heillä olisi vähän asiaa Jeesus sulle, ja Jeesus sitten kysyi, että no mitä haluatte, että minä teille tekisin. He pyysivät parhaimpia paikkoja Jeesuksen vierellä, ja tämä on meille niin luontaista, me haluttaisiin vain ne hyvät paikat, me haluttaisiin Jumalalta vain hyvää, mutta sitten Jeesus sanookin, hän sanoo, että te ette ymmärrä, täällä sanotaan täällä Markuksen evankeliumissa, Markuksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 38. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tai tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Ja he sanoivat hänelle, voimme. Ja mä luulen, että nämä pojat ei tienneet sillä hetkellä, mitä he vastasivat, mihin he sanoivat kyllä. Ja välttämättä meidän ei aina tarvitsekaan tietää, kunhan meidän sydämessä vaan on se halu, että kyllä Jeesus, mä haluan seurata. Maksoi, mitä maksoi. Ja me ollaan yksilöinä ja Suomen kansana tässä tilanteessa. Jumala kysyy meiltä myös nyt, että jos hän lähtee pyhässä hengessään liikkeelle, niin ollaanko me valmiit tulemaan kastetuksi sillä tulikasteella, joka merkitsee sitä, että pyhä henki tulee ensin meidän elämäämme. Ja se tuli, Jumalan pyhä hengen tuli, haluaa puhdistaa meidät ensin uskovina seurakuntana. Koska mä olen ainakin nähnyt tässä maassa, ihmiset alkaa olla niin etsivällä paikalla. Ja ainoa este Jumalan pyhän hengen työlle, ollaan me uskovat, Jumalan ovat. Ja hän haluaa tulla ja saada sen luvan sun elämässä. Et sanoksä, että joo, Jees, mä en luovu sinusta. Polta minut sillä tulellasi, kasta minut hengelläsi. Niin, että minusta tulee se käyttökelpoinen aste, joka ei kapinoi, joka ei napise, joka on kuin pehmeää vahaa Jumalan kädessä. Jos Jumala haluaa, että mennään tuonne suuntaan, niin me menemme sinne. Tai jos hän sanoikin, että mennään oikealle, niin me olemme valmiita menemään. Me kuulemme hänen äänensä tarkkaan. Ja me menemme sinne suuntaan, mihin hän haluaa meidän menevän. Ja sen hän haluaa tehdä meissä uskovissa tässä maassa. Koska me olemme se väline hänelle, että tähän maahan tulee se herätys. Mutta jos me emme suostu siihen, niin mulla on sellainen tunne, että mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu. Ja tämä on iso kysymys meille jokaiselle. Jos me ei suostuta maksamaan sitä hintaa. Me ollaan kuultu jo, mitä tämä veli Jun on maksanut. Ja mä uskon, että me ei jouduta edes semmoista hintaa todennäköisesti maksamaan edes. Mutta me joudutaan jokainen henkilökohtaisessa elämässämme maksamaan hintaa. Kun koettelemukset tulee sun elämääsi, niin ylistä. Nosta kädet ylös ja ala palvomaan Herraa ja huutamaan hallelujaa. Ja mä uskon, että se Jumalan voitelu ja se profeetallisuus, se kasvaa sinussa ja se liha meissä alkaa kuolla sitä mukaan, kun niitä koettelemuksia tulee. Raamattu sanoi, että jos me annetaan niiden koettelemuksen niin kun tehdä kaiken sen meissä, mitä Jumala haluaa, eli me harjaannutaan niiden kautta, niin siitä tulee semmoinen oikein väkevä Jumalan ase. Sinusta tulee väkevä Jumalan ase. Jumala haluaa tehdä sinusta aseen käyttöönsä, olit sä minkälainen tahansa. Vaikka sä ajattelisit itsestä, sä oot riittämätön, sä oot pieni, sä oot heikko, vai noi jotkut, jotka ymmärtää ja on parempia, niin ne menee Jumalan valtakunnan astioiksi. Mutta ei, hän tarvitsee juuri sinua. Hän ei mene ohi sinun, ei yhdenkään täällä, vaan hän puhuu sinulle juuri. Ja hän vain kysyy, että oletko sinä valmis maksamaan sen hinnan? Oletko sinä valmis sanomaan, minä en jätä sinua, Jeesus? Vaikka kaikki nämä muut jättivät, kun sinä aloit puhumaan Jumalan sanan syviä totuuksia, niin minä en jätä sinua, koska ei ole muuta olemassa kuin sinä, Jeesus. Ja me tiedetään se. Ja tämä on se asia, jonka Jumala haluaa viedä oikein syvälle meidän jokaisen sisimpää. Tosi syvälle. Että vaikka meidän elämässä tulee mitä tahansa, me emme käänny Jumalaa vastaan ja sano hänelle, että miksi minulle tällaista annoit. Vaan me sanomme, että kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sinä tiedät. Jumala, sinä tiedät, mikä on minulle parasta. Sinä, Jumala, tiedät. Vaikka elämä kuinka heittelee ja elämä kuinka koettelee, niin Jumala tietää, mikä on meille parasta. Hän antaa meille vain parasta. Hän antaa sinulle vain parasta, vaikka se tällä hetkellä tuntuisi, niin kuin se hebrealaiskirja sanoo, se tuntuu karmeelta, se on inhottavaa. Mutta silti Jeesus ei ole muuttunut yhtään. Jumala ei muuttunut tippaakaan. Hän on yhtä rakkaudellinen ja armollinen siinäkin tilanteessa, vaikka susta ei tunnu kivalta. Ja sua tuska repii sisältä. Mutta hän on siinä. Ja hän sen tuskan kautta, hän muovaa sinua. Niin että susta tulee se haaste, jonka hän voi lähettää vasemmalle ja oikealle ja astumaan eteenpäin ja seisomaan sellaisten vihollisten voimien edessä, niin että sä et kumarru kenenkään puoleen, vaan sä seisot Kristuksessa ja sä tiedät, että sä et ikään kuin vastatusten vihollisten voimien edessä, mutta sä et kaadu, vaan sä seisot ja ylistät ja palvot ja vihollinen pakenee. Ja hän haluaa tehdä tällaisen astian meistä jokaisesta tässä salissa. Kysymys vain on, annetaanko me hänen tehdä? Jumala haluaa. Hän haluaa tehdä kaiken sen hyvän meille. Me ollaan itse vaan ainoa este hänen työllensä. Se, että me vastustelemme ja alamme kapinoida. Ja mä haluaisin, että me noustaisiin nyt seisomaan tämän asian puitteissa. Veli Jun puhuu vielä ja iltamme jatkuu. Me jotenkin koen, että Jumala haluaa nyt kysyä sulta. Ja sä saat tehdä sen henkilökohtaisen vastauksen. Se on sun ja Jeesuksen välinen juttu. Ja siihen ei ole kenelläkään muulla mitään sanomista. Ja sä saat tehdä sen niin henkilökohtaisesti. Ja jos et sä halua, niin älä tee. Älä tee, jos et sä halua. Mutta silti vaikka sua pelottaa, niin se on askel ja se on sitoumus, joka kannattaa tehdä. Koska se sitoumus vie iankaikkiseen elämään. Se vie kirkkauteen. Kirkkaudesta kirkkauteen. Jeesus, me ollaan tässä sun edessäsi. Me ollaan Suomen uskovina tässä sun edessäsi. Ja Herra, sä tuut jokaisen kohdalle ja kysyt. Tahdotko sinä mennä pois? Vai tahdotko jäädä? Ja pysyä liitossa minun kanssani? Annatko minun tehdä elämässäsi, mitä minä tahdon? Ei niin kuin sinä. Annatko minun kuljettaa niitä polkuja, jotka minä olen aivoitellut sinulle? Ja minä tiedän, mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle, minä tiedän sinun pelkosi. Sinä olet kokenut elämässäsi kovia. Ja minä tiedän jokaisen hetken elämässäsi, miten sinä olet kärsinyt. Ja sinun koko sisäinen maailmasi sanoo, että minä en uskalla antautua, koska minua pelottaa, että jos seuraa jälleen yhtä kamalia asioita. Mutta Jumala sanoo, kaikesta siitä, mitä sinä olet kokenut, enkö minä ole tuonut sinua ulos. Kaikesta siitä, mitä tuon sinun elämääsi, se on minun rakkauden käteni, joka katsoo iankaikkisuuteen, eikä katso sinun tähän hetkeesi, vaan iankaikkisuuteen. Minä valmistan sinua lapseni iankaikkisuutta varten, en tätä maailmaa varten. Sinä olet minulle vihitty morsiammeksi iankaikkisuutta varten. Ja minä tulen pian, minä olen sinun ylkäsi, ja sinä olet minun morsiammeni. Ja minä tahdon puhdistaa sinut, ja sinä olet vastustellut, mutta minä tahdon puhdistaa sinun morsiuspukusi, niin että sinä todella olet valmis häitä varten, niin kuin olemme tänään kuulleet. Sinun vastauksesi nyt on. Ja kysymys, tai Jeesuksen kysymys sinulle, ja sinä saat vastata, oletko valmis maksamaan hinnan? Ja se riemu ja ilo, mikä on taivaan enkeleillä. Mulla on sellainen tunne, että suurin osa meistä sanoo, kyllä Jeesus. Me tahdomme seurata sinua loppuun saakka. Ja me tiedämme, että sinun suunnitelmasi ja ajatuksesi meitä kohtaan ovat ainoastaan ja vain hyvät. Koska sinä olet hyvä Jumala ja kaikki ne meidän negatiiviset kokemuksemme, niin mä pyydän Isä, että sä Pyhän Hengen voimassa sä siirrät ne syrjään, niin että jokainen meistä voi astua elämässään siihen sitoumukseen sinun kanssasi, jossa me vain katselemme sinua kasvoista kasvoihin, vaikka maailma ympärillä myrskyää, vaikka minkälaiset vaikeudet tulisivat, niin me katsomme sinua Jeesus ja me palvomme sinua ja me emme luovu sinusta. Koska kun me riipumme sinussa kiinni, niin sinä pelastat meidät. Herra, anna sen armon ajan tulla Suomelle. Anna armon ajan tulla Suomelle pian. Tässä on sinun kansasi, joka on sitoutunut sinuun ja haluaa puhdistautua, peseytyä, olla valmis sinua varten. Kaikessa, Herra, kaikessa. Me sanomme sinulle, kaikessa me olemme valmiit sinua varten. Kallis Jeesus, kiitos Jeesus sinun verestäsi. Sinä olet kaiken tehnyt ja se on täytetty. Kaikki synnit on maksettu ja me saadaan riemuita ja me saadaan iloita, koska me seuraamme iankaikkista Jumalaa, joka on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Kolehti varmaan.
Ylistysryhmä voisi tulla tänne, otetaan kolehti tässä vaiheessa. Ja tämänkin kokouksen kolehti menee tämän Kiinan lähetystyön hyväksi. Ja näiden kiinalaisten työn hyväksi, eli Back to Jerusalem.
Niin.
Ja tässä samalla, kun tämä ylistysryhmä tulee paikoilleen, mä haluan kertoa, että tuolla on näitä Nokia-mission uusinta lehteä, ja siinä on myöskin tästä työstä, Back to Jerusalem, meidän työstämme, eli takaisin Jerusalemiin, juutalaistyöstä, jonka me olemme aloittaneet. Ja meidän näkymme on palauttaa hengellistä hyvää, mitä me olemme itse saaneet Jumalalta, palauttaa hengellistä hyvää juutalaisille ja viedä sanomaa takaisin juutalaisille myöskin. Olkaa hyvät, kolehti.
Joo, ota se vaan.
Ja nyt meidän vieramme veli Jun ja hänen tulkkinsa veli Ren, he aloittavat sitten seuraavana tämän opetuksen ja puheen. Mutta se, mitä mun sydämellä on, että kun Israelissa, siinä on tullut paljon idänmenoa, joka uuden vuoden aikaan, niin Haifassa on semmoinen iso Bahai-temppeli, jos joku on käynyt siellä, niin Haifassa on semmoinen valtavan suuri Bahai-temppeli, jonka ympärillä on suuri puisto. Ja joka uuden vuoden aikaan, juutalaisten uuden vuoden aikaan, sitten nämä Bahai-palvojat, juutalaiset ihmiset kokoontuvat palmomaan näitä idän menoja, tätä idän epäjumalaa ja idän uskontoja. Ja viimeiskin heitä oli 80 000 palvojaa. Eli tämä idästä tullut tämmöinen idän uskontojen kirjo on saavuttanut Israelin, siellä on monet harjoittavat joogaa ja harrastavat kaikkea tällaista taikuutta ja noituutta ja käyttävät semmoisia erilaisia taikamerkkejä, joilla he suojaavat itseään. Ja musta on niin ihana tämä ajatus, että kiinalaiset uskovat ovat lähteneet idästä liikkeelle ja ovat kohti Jerusalemia ja Israelia ja valloittavat takaisin sitä maata ja tulevat valloittamaan sen, minkä vihollinen siellä on jo riistänyt. Ja tervetuloa veli Jun ja veli Ren.
No niin, nyt me aletaan vähän lämpiämään. Edellisessä kokouksessa oltiin puoli nukuksissa. Ainakin meikäläinen ei tiennyt, mitä kieltä pitäisi puhua. koitan niin kuin kotiutua takaisin Suomeen. Mulla on lämpöiset terveiset ensinnäkin teille kaikille Peter Syyltä. Tämä Grand Old Man, tämmöinen oikein uskon sankari Kiinasta, hänenhän piti seisoa tässä minun vieressäni juuri nyt ja puhua teille. Meillä tuli vaan pieni ongelma, tämä veli seisoo tuolla Manilan lentokentällä passijonossa vieläkin, eikä ne ole päästänyt häntä koneeseen. Että rukoukset on hyvin paikallaan, että tämä veli pääsisi joskus ainakin perheensä luokse pois sieltä Filippiineiltä. Syy, minkä takia hän meni sinne, me saimme joku kuukausi sitten lahjoituksena 5-kerroksisen kerrostalon Manilan keskustasta takaisin Jerusalemiin koulutuskeskukseksi. Ja tämä veli meni sitä tutkimaan sinne ja jäi sille koukkuun nyt sitten viime päiviksi. Ja mä ajattelin tässä alussa nyt hieman kertoa teille, kuinka monet muuten olette lukeneet tämän viimeisimmän Taivaallinen mies -kirjan, sen paksumman painoksen. Jos ette ole vielä lukeneet, niin se on kyllä kanssa hyvin suositeltava sen takia, että se antaa, siellä on myöskin ympärillä olleiden ihmisten todistuksia, ei ainoastaan veli Jynnin omia sanoja, vaan jotka ovat olleet mukana tämän Herran palvelijan elämässä näissä vaiheissa, kun Jumala on hänestä muokannut tällaiseksi äänitorveksi läntiselle pallonpuoliskolle ja myöskin eteläiselle pallonpuoliskolle. Olemme juuri Australiasta tulleet. Ja sen jälkeen varsin olimme vielä Tahitillakin, että olemme siellä etelässä kanssa kiertäneet ja kaikkialla nähneet tuhansia ihmisiä tulleen Jumalan voimalla kosketetuiksi ja saaneet oikein niin kuin uskovatkin uuden suunnan elämälleen ja toteuttamaan Herran tahtoa. Niin tuossa kirjassa mä ajattelin, että mä kerron teille nyt tämän veli Pitte Syyn todistuksen, mitä tapahtui siinä vankilassa silloin toukokuun alussa 1997, kun tämä veli Jynni käveli ulos sieltä vankilasta. Ja hänen todistuksensa on niin kuin toisen ihmisen kertomana siitä Jumalan suuresta ihmeestä. Mä nimittäin tapaisin tämän veli Syyn 2 päivää sen jälkeen, kun hän oli vankilasta vapautunut vuonna 2000. Toukokuun 23. päivä hän tuli ulos vankilasta ja mä 2 päivän päästä tapasin hänet hänen kotonaan jossakin Kiinassa. Ja hän kertoi näin. Tuolla toukokuun alussa sinä aamuna hän oli omassa huoneessaan rukoilemassa, niin kuin kaikki nämä 8 seurakuntajohtajaa, jotka kaikki oli tuomittu kuolemaan ja teloituspäivä oli jo määrätty näille veljille, veli Jynni mukaan luettuna. He olivat rukoilemassa, että Jumala, miten tämä nyt sopii tähän takaisin Jerusalemiin näkyy, että meidät kaikki täällä telotetaan. Että mehän ollaan ainoat, jotka ollaan tämän sukupolven seurakunnan johtajina ymmärtäneet, ja nyt meidät kaikki telotetaan. Siellä oli Enoch Wangi, siellä oli tämä Peter Shue, siellä oli veli Jyn, ja monet nämä seurakunnan johtajat olivat tuossa samassa tilanteessa. Ja veljet oli jokainen yksityissellissä. Se oli erikoisvankila, jossa oli vain tietty määrä vankeja ja jokaista vankia kohden oli 4 vartijaa. Ja 24 tunnin tarkkailu koko ajan. Ne oli yksityisselleissä ja tämä veli Syy sanoi, että sinä aamuna ennen 8, kun hän oli rukoilemassa, kulki Eessu takaisin siinä sellissään. Ei se ole kuin 2,5 metriä, se on 5 askelta seinästä seinään. Mä olen nimittäin käynyt siellä. Hän rukoilee ja yhtäkkiä Jumalan henki sanoi, että vie sana veli Jynnille, että minä tänä aamuna vapautan hänet vankilasta. Ja kun Pietari kuuli tämän veli Syy, niin hän sanoi, että Jumala, miten sä sen teet? Tämä on huipputurvallinen vankila. Täällä on 10 vartijoita ja nyt on 8 aamulla. Kaikki on hereillä, ei täältä vaan kävellä ulos. Ja hän ei tämä voi olla paikkaansa pitävä. Hän jatkoi rukousta 2 minuuttia. Sitten hän rupesi, mutta jos Jumala kuitenkin on jotain tekemässä. Ja siinä vähitellen niin hänen kätensä niin siirtyi siihen oveen, hänen sellinsä oveen. Ja hän otti hantaakista sisältäpäin kiinni. Ja kun hän painoi sitä hantaakia, niin ovi aukeni sisältäpäin. Ja hän säikähti niin kovasti, että hän veti sen äkkiä takaisin kiinni. Ja hän jatkoi rukousta. Ja sitten hän ajatteli, mutta huippuvarma vankila, mä olen vanki sellissä ja mä aukasen oven sisältäpäin. Tämä täytyy olla ihmeen. Niin hän otti uskossa kiinni uudestaan kahvasta ja avasi oven ja meni käytävälle. Tämän katto kummallekin puolelle, että onko vartijoita, ei näkynyt vartijoita missään. Kaikki vartijat oli kateessa sinä aamuna. Ja hän meni suoraan, hän sanoi mulle henkilökohtaisesti, mä juoksin, meni suoraan sinne osaston vessaan. Mutta ei mulla mitään luonnon kutsua ollut sinä aamuna, mä halusin nähdä kulman taakse, onko siellä vartijoita. Ja sitten hän katsoi kulman takaa, silläkään käytävällä ei ollut vartijoita. Sitten hän otti katseen suoraan veli Jynnin selliä kohti. Ja meni siihen sellin ovelle ja aukaisi oven ulkoa päin. Ja sitten hän yleensä veli Syy aina sanoi, tämä ei ollut mikään ihme, sä aina saat oven selliin ulkoa päin auki. Hän aukasi oven ja siellä veli Jynni oli juuri noussut jaloillensa ja nojasi seinään omassa sellissään. Ja hän sanoi, että mä katsoin suoraan silmiin veli Jynni ja sanoi, että Herra, vie sinut ulos tänä päivänä tästä vankilasta. Sitten hän sanoi jotakin aika mielenkiintoista, sillä monet meistä on ajatellut, kuka se aukaisi sen ensimmäisen oven tästä veli Jynni, kun hän oli tässä sellissä. Niin ja veli Jynnikin luuli, että se on veli Syy, joka jätti oven auki, mutta veli Syy sanoi, että minä vedin oven kiinni sen jälkeen, kun mä viestin, sanoi Jynnille, ja meni omaan sellini ja vedin oman sellinikin oven kiinni. Sitten hän sanoi, että sitten mä jatkoin rukousta ja mä rukoilin 2-3 minuuttia. Sitten mulla tuli huoli, että ymmärtikö se Jynni, että se oli nyt se aika, jolloin pitää lähteä. Ja hän ajatteli, että Jeesuksen nimessä vielä kolmannen kerran mä otan sellin ovesta kiinni ja hän aukasi oman sellinsä oven. Ja noin ainoat 3 kertaa tuo sellin ovet on kukaan aukassut sisältä päin koko sen sellin olemassaolon aikana. Sinä aamuna ne tapahtui peräkanaan. Aukasi oven, meni vessakierroksen, kurkkas ei ole ketään. Ja kun hän meni kohti veli Jynnin selliä, niin hän näki, että se oli jo tolleen 10 senttiä raollansa. Hän kurkkasi sisälle, siellä ei enää ollut ketään. Sinä aikana veli Jynni oli ottanut ja lähtenyt. No veli Syy sanoi, että mä vedin oven tiukasti kiinni hänen sellinsä. Juoksin takaisin omaan sellini, pani oman sellin oven ja mä sukelsin oman patjani alle. Ja siellä mä aloin rukoilla. Hän sanoi, että mun sydän hyppi kuin jänis sisällä. Ja mä en tiennyt mitään. Mä olin huolissani, Herra. Siellä on kaikki vartijat koolla. 8:00 on työvuoron vaihto. Kaikki vartijat on siellä rivissä, siellä pihalla. Että miten se mies pääsee niiden ohi. Että kyllähän ne nyt ihmettelee, kun tämmöinen, joka on kutsuttu niin kuin jalkavammaiseksi, niin se yhtäkkiäkin kävelee, hyppii kuin jänis heidän ohitsensa. Niin kyllähän ne pysäyttää. Ja mä rukoilin ja rukoilin. 3 minuuttia meni ja sieltä matrassin tämän patjan alta hän kuuli, että vartijan askeleet tuli ja vartija kiskaisi hänen sellin oven auki ja huomasi, että siellä on vain yksi mies rukoilemassa, pani oven kiinni, kävi läpi kaikki 20 selliä siinä kerroksessa, missään ei ollut veli Jynniä, kaikki muut oli kyllä paikalla. Sitten tämä vartija juoksi yläkertaan, kävi siellä 20 selliä läpi ja kun lopulta ei löytänyt mistään veli Jynniä, niin hänen piti tulla alas ja ilmoittaa vankilan johtajalle, että mitä on tapahtunut. Ja veli Peter Syy sanoi mulle henkilökohtaisesti, mä kuulin tämän vartijan, hän kolkutti tämän johtajan ovea. Ja sitten hän ilmoitti, että halvattu mies on lähtenyt pakosalle. Ja sinä aamuna Jumala teki mielettömän suuren oven. Veli Jynni käveli 4 vartioitujen porttien läpi. Siellä oli konepistoolien kanssa miehet kummallakin puolella. Kukaan ei kysynyt, että mihin halvattu mies on tänä aamuna menossa. Ja veli Jynni yleensä tässä yhteydessä sanoi, en mä kyllä mennyt kysymään vankilan toimistosta, että Jeesus sanoi mulle lähteä ulos. Että mä koen, että se on minun ja Jeesuksen välinen asia. Ja sitten kun hän tuli sinne vankilan pihalle, niin meillä on toinen todistaja, joka kohtasi veli Jynnin toisilla porteilla. Hän oli nimittäin aamulla 7 aikaa viety pihaa lakasemaan. Ja vartijan kanssa hän oli tulossa takaisin omaan selliinsä, niin toisilla porteilla, niin tämä toinen Herran palvelija ja veli Jynni kohtasivat toisensa. Ja tämä veli oli niin hämmästynyt, kun hän oli kantanut veli Jynniä näihin kidutuksiin, kun se oli halvattu, jalat oli murskattuna hänellä. Niin se oli niin hämmästynyt, että se ei osannut mitään muuta sanoa veli Jynnille kuin sen, että mä oon menossa sisään ja veli Jynni sanoi, mä oon menossa ulos. Mutta sitten veli Jynni tuli sinne pihalle, niin tämä veli meni omaan selliinsä ja sieltä oli ikkuna, josta näkyy suoraan siihen vankilan pihalle. Ja hän sanoi, että mä laskin, siellä oli yli 30 vartijaa siellä pihalla ja kukaan ei kysynyt, että mihin tämä halvattu mies on menossa. Veli Jynni käveli suoraan tätä pääportteja kohti. Ne on yli 4 metriä korkeat ja 10 metriä leveät ne portit. Ja ne ovet vaan, toinen niistä ovista vaan aukesi ja veli Jynni meni kadulle. Ja sitten Herra Henki lähetti taksin siihen ja veli Jynni hyppäsi taksiin. Ja sillä tiellä hän on ja nyt on tullut tänne Tampereelle. Me uskomme, että tämä takaisin Jerusalemiin näky on kokonaisuudessaan Jumalalta tullut näky tälle sukupolvelle. Jumala haluaa osoittaa vielä kerran koko tälle ihmiskunnalle, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on päättänyt, että jokainen ihminen saa kosketella sitä voimaa, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ja tämä on se, mikä on tämänkin iltana kaikista tärkeintä. Kaikki muu on toisarvoista. Tärkeintä on, että sinä ja minä me saamme yhteyden ja kosketuspinnan tämän Jeesuksen ja hänen voimansa kanssa. Ja tämä voima voi meidät muuttaa jokaisen. No sitten kun nämä veljet nyt lähti tämä jumalainen näky lähti menemään ja vyörymään eteenpäin tämän takaisin Jerusalemin asiankin tiimoilta, niin meille on lähtenyt mukaan monia nuoria. Ja muun muassa silloin kun 1997, kun veli Jynni ja veli Syy ja nämä 8 johtajaa pidätettiin, siellä oli mukana eräs nuori evankelista sisar Deborah. Ja me ihmeen kautta, kun me ei pitte syytä saatu, niin me siepattiin tämä sisar Deborah tänne mukaan tänä iltana. Ja nyt hän tulee kertomaan teille oman todistuksensa. Tämä sisar on yksi näistä takaisin Jerusalemiin Herran työntekijöistä. Me kutsumme hänet tänne esiin kertomaan todistuksena. Diabolat, se mei sientaini koisalla. Hyvää iltaa teille kaikille.
Hyvää iltaa.
Haluan tähän alkuun lukea hieman Herran sanaa ennen kuin kerron todistukseni. Voiko joku tuoda mun raamatun sieltä penkin alta tuolta? Ja luemme psalmista 68.
Niin,
60, psalmista 68 ja jae 11. Syitsiä.
Niin,
68 ja jae 11. Sinun laumasi asettui siihen. Hyvyydessäsi, Jumala, sinä sen kurjille valmistit. Tässä on muutama asia, jotka on hyvin tärkeitä. Ja tärkein on tietysti Herra itse. Herra antoi käskyn. Ja minkä takia hän antoi käskyn? Hän halusi meidän nauttia hänen hyvyydestään. Ja kenelle hän antoi tämän käskyn? Hän antoi tämän sanoman, tämä on se jae, joka pitää, tönkisiä, se jae, joka pitää lukea, se on suomalaisessa jae 12. Herra antaa sanoman, suuri on voitto sanoman saattajatter joukko. Ja täällä sanotaan, että suuri on voittosanoman saattajarten joukko. Minä olen vain yksi näistä voittosanoman saattajattarista Kiinasta. Ja minä haluan vähän kertoa siitä käskystä, siitä kutsusta, jonka Herra on minulle antanut. Ja kertoa siitä, kuinka Herra kutsui minut palveluksensa ja kuinka minä olen Herraa palvellut näinä vuosina. Kun minä olin 14-vuotias, minun isäni oli kommunistipuolueen puoluesihteeri. Hän ei ainoastaan ei uskonut Jeesukseen, vaan hän myöskin vastusti väkevästi Jeesusta. Mutta minun äitini oli palava Jeesuksen seuraaja. Ja minun äitini rukoili minun puolestani jokaisena päivänä. Kun minä sitten olin keskikoulussa, ja minä sairastuin erääseen sairauteen. Ja minä sain tämmöisen keuhkotaudin. Lääkärit eivät voineet minua auttaa, eikä heidän lääkkeensä voinut minua auttaa. Niin silloin minun äitini sanoi, että sinun tyttäreni, sinun tulee uskoa Jeesukseen. Ja minä sanoin äidille, että äiti, en minä voi uskoa Jeesukseen, kun minä uskon tähän suureen kommunistipuolueeseen. Minä olin niin sairas, että en voinut jatkaa enää koulunkäyntiäni. Ja se oli minulle kovin raskasta. Se oli minulle todella vaikeaa, ja minä olin tuon 500. Minä tulin sitten kotiin, kun minut koulusta oli erotettu. Minun äitini kävi rukoukseen ja paastoi. Hän rukoili ja paastosi minun puolesta koko viikon. Ja tämän rukouksen jälkeen Jumala täysin paransi minua. Ja kun Herra oli minut parantanut, äiti sanoi, että kyllä kai sinä nyt uskot Jeesukseen. Ja minä sanoin äiti, että ei se Jeesus mua parantanut. Minä nyt olen vain viikon, en ole rasittanut itseäni, enkä ole käynyt koulussa, niin sen takia minä olen nyt hyvä, että minä lähden takaisin kouluun. Kun mä menin sairaalaan, niin sitten lääkärit tutkivat minua ja sanoivat, että se keuhkotauti on totaalisesti poissa minua. Mutta mä en kuitenkaan, mä vieläkin vastustin. Ja mä sanoin Jeesukselle, että mä en usko sinuun Jeesus, ellet sinä ilmesty henkilökohtaisesti minulle. Eräänä päivänä minun sisareni meni elokuvateatteriin. Ja kun ja mä menin sisäreni kanssa tuonne elokuvateatteriin ja yhtäkkiä tuon elokuvan sen kankaan yläpuolelle ilmestyi joku kirkkaus. Ja siitä kirkkaudesta lähti valon säde, joka laskeutui minun päähäni. Ja minulla oli juuri silloin, minulla oli kova pään särky, kun tuossa valonsäde tuli. Ja mä ymmärsin, että tämä on Jumalan kosketus minun elämääni. Mä läksin välittömästi tuosta elokuvateatterista yksinäiseen paikkaan ja mä aloin rukoilla tätä
Jeesusta.
Mä sanoin, Jeesus, jos sinä todella olet näin todellinen, niin anna minun nähdä sinut. Myöhemmin sitten yhdessä sisäreni kanssa me palasimme takaisin kotiin. Ja noin 3 päivää, 3 vuorokautta meni eteenpäin. Ja sen 3 päivän jälkeen mä olin levoton ja rauhaton. Ja äitini alkoi uudestaan rukoilla. Hän rukoili minun puolestani 3 päivää. Sitten tuon 3 päivän rukouksen jälkeen, 4. päivän aamuna yhtäkkiä Jumalan vapauttava voima tuli minun ylleni. Ja mä läksin äitini kanssa, menimme yhteen koko hengelliseen kokoustilaisuuteen. Minulla oli vieläkin tuo pään särky ja semmoinen epämiellyttävä olo. Mä kuulin, kuin tuona iltana julistaja julisti, kuinka Jeesus meidän syntiemme tähden, hänet naulittiin ristille. Ja kun mä kuulin tämä julistaja, kun hän kuvaili, mitä tapahtui, kun Jeesus ristiin naulittiin, kuinka orjan tappurakko ruunu panti hänen päänsä, ja meidän syntimme Jumala laittoi hänen päällensä. Ja yhtäkkiä jotain alkoi tapahtua minun päässäni. Aivan kuin Jeesuksen käsi tuli ja otti pois sen rautapanteja, joka minulla oli ollut olemukseni ympärillä tuon sairauden takia, ja minä vapauduin.
Ja minä näin ensimmäisen kerran Jeesuksen, kuinka hän oli ristille naulittuna ja kuinka hänen pyhä sovitusverensä vuoti minun vapauttumisen puolesta tuossa ristiltä. Ja kuinka tuo verivirta tuli ja virtasi ja meni minun sydämeen ja alkoi puhdistaa minua.
Ja mä
polvistuin tuon virran voimasta ja minä itkin ja tuo voima vaikutti minussa. Ja minä aloin tunnustaa Jeesukselle kaikki syntini ja
rikkomukset.
Ja minä koin tuossa hetkessä, kuinka tuo Jeesuksen pyhä sovitusveri puhdisti minut kaikista synnistä ja kaikista rikkomuksista. Ja täynnä iloa minä nousin ylös ja minä aloin tanssia ilosta. Ja minä aloin huutaa kaikille ihmille, Jeesus on todellisuutta, Jeesus on totta. Ja siitä päivästä alkaen minusta tuli rukouksen ja raamatun lukija ihminen. Juuri tuohon aikaan, kun minä tulin uskoon, siellä oli 75 meidän seurakunnan jäsentä oli vankiloissa
uskon.
Kaikki seurakunnan työntekijät olivat vankilatyöjaksolla. Ja siellä seurakunnassa ei mikään toiminta oikein toiminut. Kukaan ei hoitanut vanhuksien tarpeita, eikä kukaan orpojen tarpeita. Paljon työtä oli seurakunnassa. Ja niinpä nuo vanhat ihmiset tulivat minun luokse ja sanoivat, että nuori sisar, voitko sinä tulla, me emme näe, tulla lukemaan Jumalan sanaa meille. Ja mä aloin käy vierailla näiden ihmisten luona. Ja tuo tilanne vaan kiristyi turvallisuuden kannalta, että lopulta me emme edes kodeissa voinut kokoontua. Meidän piti mennä aina vuorille yksinäiseen paikkaan kokoontumaan
uskomiseen. Joka
ilta pimeyden laskiessa me aloimme kävellä. Me kävelimme yli 12 kilometriä sinne läheiselle vuorelle. Ja me olimme rukouksessa ja Herran edessä koko yön. Ja huusimme Herran puoleen, tuon paikkakunnan puoleen. Ja minulla oli kädessäni taskulamppu ja mä kulutin yössä monta patteria, kun mä luvin siitä raamatustani näille ihmisille Jumalan sanaa.
后来，这些听见圣经的人全部都流泪祷告。
Ja kun mä luin tuolta Jumalan sanaa näille ihmisille, niin Jumalan henki alkoi vaikuttaa. Nämä ihmiset kaikki purskahtivat itkumaan ja alkoivat rukoilla ja huutaa Herran
puoleen.
Meillä siellä oli valtava raamattupula tuolla alueella, niin mulla oli ainoa raamattu, niin joka kokouksessa mulla oli enemmän ja joka yö enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka halusivat kuulla, että mä luen heille
raamattuun.
Ja loppujen lopuksi mulla oli 700 ihmistä ympärillä ja mä luin niille raamattua. Ja se oli minun tämän maallisen koulutukseni loppu. Ei mulla ollut enää aikaa eikä voimia mennä kouluun. Niin kun syksy tuli sitten ja olisi koulu alkanut taas, niin mä en ollut, kun mulla oli taas kiireitä, oli isot kokoukset edessäpäin, niin mä valitsin, mä lähdin kokouksia pitämään, enkä mennyt enää kouluun.
Te
voitte ymmärtää, mitä minun kommunisti isäni ajatteli, kun mä jätin kouluni kesken. Hän suuttui silmittömästi, alkoi pahoinpidellä ja lyödä minua. Tuohon ikään asti koskaan minun isäni ei ollut lyönyt ja koskenut minua. Hän oli aina ollut täynnä rakkautta ja huolenpitoa. Mutta sinä päivänä, kun mä otin Jeesuksen vastaan, hän tuli niin täyteen vihaa, että hän nyrskin iskulla, hän murskasi minun nenäni ja mä olin täysin veressä koko kasvoiltani. Mutta en minä vihaa isäni. Mulla säälitti, syvä sääli minua oli isäni
kohtaan.
Mä sanoin, Herra, kiitos, että olet valinnut minut arvolliseksi edes pikkusen nenässäni kärsimään sinun kärsimystäsi. Ja mä aloitin siitä päivästä, että mä Jeesuksen nimessä mä alan rukoilla ja paastota isäni pelastuksen
puolesta.
3 vuotta myöhemmin eräänä päivänä isäni matkusti erään toiseen paikkaan. Ja hänen tuo matka oli pitkä ja vaarallinen. Hänen piti vielä illan pimeydessä mennä yhden vuoren ylitse. Ja siellä oli, se tie oli hyvin vaarallinen. Siellä oli semmoisia rotkoja, yli 3 metriä syviä rotkoja molemmin
puolin.
Ja varomattomasti kulkiessaan, niin hän pimeydessä, niin hän horjahti ja tipahti tuommoiseen syvään rotkoon. Hän oli yli 60-vuotias. Se oli tuo, toi, se monttuminen isäni putosi, niin se oli vettä täynnä.
但是那个时间他想起了我对他所说的耶稣。
Ja kun isäni oli siellä ahdingossa, siellä montussa vedessä, niin yhtäkkiä hän rupesi ajattelemaan sitä Jeesusta, jota minä palvelen. Hän alkoi huuta, se Jeesus, jota minun tyttäreni palvelee, pelasta minut. Hän kertoi, kun hän tuo sanat sanoi, niin kuin ylhäältä tuli 2 kättä, ja nuo kädet nostivat hänen isän, minun isäni ylös tuolta veden täytteisestä rotkosta. Ja kun isäni nousi tielle, hän katsoi ympärille, ketään ei ole ihmistä, kukaan ihminen ei ole
minua.
Hän katsoi ympärilleen, hän sanoi, kuka minua auttoi. Siinä hetkessä hän totesi, että se on taivaan Jumala, joka on auttanut. Hän polvistui ja sanoi, että Jumala, minä niin pelkää, sinä olet minua auttanut.
因为那个时间，我已经传福音，从我们家乡传到了，开始几个神之间去传福音。
Olin näiden 3 vuoden aikana Herra oli avannut Viljan vainiot. Minä olin julistamassa jo evankeliumia yli 5 maakunnassa Kiinassa.
因为在我没信耶稣以前，我在学校里面是很有名的。
Minähän olin aika tunnettu johtuen niistä hyvistä opiskelutuloksista. Minä olin hyvin tunnettu siellä kotialueella.
信了耶稣以后，我们的县的公安局就开始通缉我。
Ja tästä johtuen, kun he saivat tietää, että me olen uskoon tullut ja alunut julistaa Jeesuksesta, niin poliisit alkoi etsiä minua ja saa pysäytettyä minut. Herra oli jo tässä toiminut, yli 7000 ihmistä olin saanut johdattaa Herran Jeesuksen yhteyteen. Sen eräänä päivänä olimme kesken oikein siunattua kokousta, niin poliisit tuli ja ne sieppasi ja saivat minut kiinni. Ja ne laittoivat minut semmoiseen monttuun tai semmoiseen pieneen selliin. Meitä oli kaikkiaan 17 evankelista sisarta, jotka sinä päivänä pidätettiin. Mä olin 16-vuotias, kun tämä tapahtui. Nämä kaikki sisaret, jotka vargittiin minun kanssa, ne oli täysin pelon vallassa ja ne pelkästään, mitähän nyt tapahtuu. Ja kun ne poliisit kysyivät näiltä 16 toiselta, että kuka on teidän opettaja? Ne kaikki osoittivat sormellansa minuun. Ja kun poliisit sai kuulla, että minä olen se pääongelma, niin ne vapautti ne 16 toista ja ne otti minut
käsittelyyn.
Ja he laittoivat minut sinne erikoissäilytykseen. Sitten he alkoivat kuulustelemaan minua. He kysyivät, kuka on teidän seurakuntanne johtaja? Millä tavalla te julistatte evankeliumia? Mä sanoin, että me olemme Herra Jeesus on antanut meille käsky julistaa evankeliumia kaikille luoduille, ja me olen toteuttamassa hänen käskyänsä. Mä sanoin, että ellette te usko evankeliumia, tekin joudutte helvettiin. Ja ne suuttu niin silmittömästi, ne otti nuo sähköiset patongit ja ne alkoi niillä lyödä minua. Ja he pahoinpitelivät minun rintani. He repivät kaikki minun vaatteeni. Pitivät täysin eristyksessä, me olimme alasti, ilman ruokaa, me olimme ilman vettä, me olimme ilman mitään pesun mahdollisuutta 2 kuukautta, täysin
eristettynä.
Ja meillä ei ollut mitään, me jouduin makaamaan siinä mutalattialla sellissäni. Kun mä olin niin ihmisenä, inhimillisenä ihmisenä, kysymys nousee, Herra, minkä takia minun täytyy kaikki tämä läpi käydä? Ja minä ymmärsin, tämä on kaikki sen takia, että minä uskon Jeesukseen. Ja kun minä kerroin toisille näille vangeille tästä, että minä olin uskoni takia siellä, ne kysyivät, kuka tämä Jeesus on? Ja nämä toiset vangitkaan eivät voineet ymmärtää, että Jeesuksen takia olen
käynyt.
Ja sitten eräänä päivänä kaksi näitä poliiseja tuli ja he veivät minut. Ja jälleen jouduin uuteen kuulusteluun. Olin jo tuohon mennessä, niin olin ollut jo pitkän aikaa paastossa ja rukouksessa. Minulla oli ainoastaan yksi pelko, ja se on se, että etten minä heikkouteni keskellä jollakin tavalla kavaltaisi Herra
Jeesus.
He laittoivat minut polvilleni lattialle ja naruilla vetivät minun käteeni erilleen toisistaan. Jos minä yhtään muutin käsieni asentoa tai yritin muuttaa asentoa, niin he välittömästi alkoivat lyödä ja potkia minua.
He olivat
laittaneet, tuo lattia oli täysin isojen lasisirujen ja pahvinaulojen täyttämä, ja minun piti, kaikki vaatteeni käärittiin pois minun jalosta, minun piti olla polvillaan näiden lasien ja naulojen päällä. Olin yli 3 tuntia siinä asennossa. Ja se oli sietämätön. Minä olin jo aika laiha, minun painoni ei ollut silloin kuin alle 30 kiloa. Minä aloin menettää tajuntani ja minä totesin, että nyt minä olen kaatuvassa noiden lasien päälle. Ja nuo vainoajat sanoivat, jos sinun Jeesuksesi on todellisuus, niin hän auttaa kyllä sinua, hän pitää sinut pystyssä. Ja kun minä tuon kuulin noiden vainoajien sanat, niin minä sanoin voimakkaalle, Jeesus, auta minua. Niin, että sinun nimesi saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Ja yhtäkkiä minä näin, että 2 enkeliä tuli tuon sellin katon läpi. Ja he laittoivat kätensä minun molempien käsieni alle ja he kannattivat minua. Minun kasvoni tulivat täyteen Jumalan kirkkautta ja Jumalan
voimaa.
Ja nuo poliisit tulivat niin pelkoa täyteen Jumalan läsnäolosta, että viekää tämä vanki takaisin selliin välittömästi. Kun sitten nuo naispoliisit veivät minua tuonne selliin, he kysyivät
minulta.
Ja he sanoivat, me emme ymmärrä, kuinka nuo miespoliisit näin pahasti sinua käsittelevät. En minä kokenut suurta vaivaa ja vaikeutta, vaikka minun jalkani, minun polveni olivat täysin verimurskaa. Tämä naispoliisi, joka tuli minua vei sinne, niin hän sanoi, että olen 13-vuotiaana sairastunut sairauteen. Lääkärit ei voinut auttaa. Jos sinun Jeesuksesi on noin todellinen, niin voitko rukoilla minun puolestani, että hän parantaa minut? Minä en välittänyt, että minulla oli minä veri vuotavin polvin ja vuotavin, verta vuotavin kasvua. Minä laskin käteeni tuon naispoliisin päälle. Ja minä koin, kuinka tämä nainen koki, kuinka Jumalan voima alkoi virrata hänen
olemassaan.
Ja hän alkoi sanoa, nyt minä olen parantunut, minä olen parantunut, Jeesus on totta. Sitten kun tämä nainen meni takaisin poliisitoimistoon, niin alkoi jokaiselle kertoa, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt siellä. Ja 17 poliisia tuolla poliisilaitoksella otti Jeesuksen vastaan. Kiitos Herralle.
因为我的年龄不到18岁，他们不能判我刑。
2 kuukautta myöhemmin heidän oli pakko minut vapauttaa, sillä olinhan alaikäinen, alle 18-vuotias, ja olin jo kohta 5.5 vuotta ollut siellä.
他们想判我3年劳教，但是我按照中国的法律，如果您的年龄在18岁以下，不能判刑的。
Minut oli tuomittu 3 vuodeksi vankeuteen ja uudelleen koulutettavaksi raskaan työn kautta, mutta koska olin alle 18-vuotias, niin niitä oli 6 kuukauden jälkeen pakko minut vapauttaa.
并且他们也找不到我有什么罪。
Ja heillä oli se suurin ongelma, kun he eivät löytäneet mitään vikaa, että mä olisin jotain väärin tehnyt. Ja he vapauttivat minut.
Kun
tuo päivä koitti, että minut vapautettiin, niin koko tuon poliisilaitoksen henkilökunta, kaikki miespoliisit ja naispoliisit sanoivat, että me todella olemme uskomme näin, että sinä olet todella elävä Jeesuksen seuraaja. Ja he ovat kirjoittaneet jälkeenpäin minulle kirjeitä. Sitten oikeudesta ne antoivat määräyksen, että minua kiellettiin, että minä en saa jatkaa evankeliumin julistamista. Ja kun nämä vaatimukset sitten tuli, ja tietysti minä aloin heti julistaa evankeliumin, niin 1 kuukauden päästä ne tuli ja otti minut uudestaan kiinni. Toisen kerran olin vangittuna, niin he eivät lyöneet minua ollenkaan. Eräänä päivänä eräs nuori ihminen tuli minun
hän
tuli ja hän yritti vietellä minua. Joka ilta he sitoivat minut käsiraudoilla kiinni tuohon rautasänkyyn, jossa minä makasin. Eräänä päivänä tämä henkilö pahat mielessä, hän, kun ketään vartijoita ollut paikalla, hän tuli ja siihen selliin, jossa minä olin raudoissa, makasin liikkumattomana. Ja hänellä oli pahat aikeet. Hän avasi sellini oven ja tuli sisälle, olin yksin siellä käsiraudoissa. Ja hän halusi raiskata minut. Mä sanoin tälle miehelle, että Jeesuksen Kristuksen nimessä menee ulos. Ja tämä mies kaatui kasvoillensa maahan. Ja se oli viimeinen vierailu sen miehen osalta minun selliini.
1个多月以后我被释放回家.
1 kuukauden päästä minut vapautettiin ja palasin kotiin.
后来我就有一天神呼召我.
Eräänä päivänä Herra jälleen kutsui minua.
我要带领你到宽阔之地.
Ja Herra sanoi, minä vien sinut laajemmille viljavainioille. Mä en ymmärtänyt, mitkä nämä laajemmat viljavainiot on, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä Herra haluaa lähettää minut Pekinkiin, tuon suureen
kaupunkiin.
Ja minä ajattelin, että minä menen opiskelijoiden pariin julistamaan. Teidän täytyy ymmärtää, että oli aika vaikeaa, kun minulla jäi keskikouluopiskelutkin kesken, kun minä läksin Herraa palvelemaan. Minulla ei ollut minkäänlaisia papereita. Ja minä olin opiskellut 3 kuukautta semmoisen yksinkertaisen englannin kielen peruskurssin. Ja minä menin Pekingiin ja minä ilmoittauduin Pekingin yliopistoon ja minä täytin kaikki nuo testit, jotka käytiin ja minut hyväksyttiin oppilaaksi Pekingin yliopistoon. Ja siellä Herran armon avulla sain johdattaa yli 300 yliopisto-opiskelijaa pienen ajan sisällä Herran seuraajikseen. Kaikki johtuu siitä, että Herra on antanut meille käskyn ja tehtävän toteuttaa. Ja minä läksin liikkeelle. Yksi näiden saattajatarien joukossa viemään voiton sanomaa. Herran armo on niin ihmeellinen. Ja Herra on varjellut elämää. Ja on johtanut monia sisaria kuin minäkin.
那徐弟兄他们被抓的时候，我也在场，但是神保守我逃跑了。
1997 maaliskuussa, kun nämä johtajaveljet kaikki pidätettiin silloinkin, niin Jumala antoi 2 minuutin varjeluksen ja minut varjeltiin. Minua ei saatu kiinni.
但是甚至那一天，云弟兄他们在那个家到我住的那个楼去看，然后他们刚离开公安局的人给我打电话，我就听见这个消息，然后我就跑了。kun
nämä pidättäjät tulivat, olin ollut siellä aikaisemmin, sitten tuli puhelinsoitto ja minut pyydettiin käymään erässä toisessa paikassa. Ja kun olin sinne matkalla, niin sillä aikaa poliisi tuli ja vei kaikki nämä johtajat
pidätettäväksi.
Ja Herra johdatti minut turvallisesti takaisin Pekingiin. Ja aloin sitten Pekingissä perustaa Herran Jeesuksen seurakuntaa. Ja eräänä päivänä Herra avaisi oven tämän laajenneen viljavainion tiimolta ja johdatti minut tuon Filippiineille. Kun menin passia anomaan, niin yhtäkkiä minun järkytykseni 2 poliisia, jotka olivat kuulustelleet minua 16-vuotiaana, istu pöydän toisella puolella ja minä tulin passia anomaan. Ja minulla ei ollut mitään muuta mahdollista. Minun piti saada noiden miesten myöntyminen sille, että voin anoa passin itselleni.
He
kysyivät, että 10 vuoteen ei ole nähty. Missä sinä olet ollut?
Minä
olen ollut siellä Herran viljavainilla julistamassa evankeliumia. Ja nyt minä olen lähdössä Filippiinille opiskelemaan lisää Herran sanaa. He sanoivat, että jos sinä haluat lähteä sinne opiskelemaan, se on hyvä asia. Ja he sanoivat, että tänä iltana me kutsumme sinut aterialle. He tarjoisivat minulle valtavan kiinalaisen aterian. He ovat minun parhaita ystäviä Kiinassa tänä päivänä. Ja sitten Herra on johtanut tietäni eteenpäin tällä palvelijan tiellä. Tämä kaikki on Herran suurta armoa ja minulla ei ole mitään osaa eikä ansiota
itsestäni.
Minä näen, täällä on monia sisaria tänä päivänä. Herra haluaa sinullekin antaa tänä päivänä käskykutsun ja lähettää sinut. Haluatko sinä lähteä? Lähde minun kanssani. Minne sinä haluat lähteä viemään evankeliumia? Takaisin Jerusalemiin asti. Amen.
Amen.
Ajatelkaa, mitä Herra tekee. Ajatelkaa, missä ajassa me olemme. Ajatelkaa, kuinka hyvä hän on, kuinka suuri hän on. Mä pyydän Lassen johdolla, että jos meidän ylistysryhmä voi tulla tähän. Ja mä pyydän, että me otetaan tuo On Herra suuri laulu uudestaan. Vanha laulu, jolla on ylistetty sitä, kuinka valtava ja suuri Jumala on, kuinka suuret ovat hänen tekonsa, kuinka ihmeellinen hän on. Me tämän laulun myötä toivotamme tervetulleeksi veli Ynnin puhumaan meille. Tämä on tämmöistä, että kun me pyydetään erilaisia ihmisiä tänne, niin milloin jotkut joutuu millekin. Että mä muistan, kun tämä veli Eketsukuvu tuli meille Pirkkahalliin, niin hän oli jo lentokoneen menossa, niin poliisit pidättivät, että me ei tykätä sun naamasta, lähde pois. Kun me olemme tässä maailmassa, me olemme koko ajan ylenkatseen ja kaiken tämän kohteena, mutta sitä suurempi on se Jumalan kirkkaus. Jumalan kirkkaus langetkoon tähän tilaan. Ylistetään ja palvotaan tämän vanhan laulun myötä hänen suuruutta ja ihmeellisyyttään ja sen jälkeen eli
jotka ette ole tätä kirjaa takaisin Jerusalemiin vielä kuulleet ettekä nähneet, niin haluamme vielä huomauttaa, että tässä kirjassa on myöskin joitakin todella mahtavia todistuksia, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana Kiinassa tämän näyn tiimoilta, että lämpöisesti suosittelemme tätä kirjaa, jonka kaikki tulot menevät tämän takaisin Jerusalemin lähetysliikkeen kannattamiseksi. Kiitos.
Halleluja. Jeesus rakastaa sinua.
Amen.
Ja minua.
Amen.
Halleluja.
Jeesus aivoa ja aini.
Amen.
Amen.
我不会讲到, 但是神呼召我, 我要做见证, 我的神是伟大奇妙的。
Minä en osaa saarnata, mutta Herra on kutsunut minut todistamaan itsestään, joka on kaikkein suurin ja mahtavin.
Ja
minulla on hyviä uutisia teille tänä iltana, että tällä Jumalalla on mahtava suunnitelma sinun ja minun elämää varten. Ja tämä ei ole ihmisten suunnitelma, vaan tämä on tämän kaikkivaltiaan Jumalan suunnitelma. Jeesus rakastaa sinua.
Amen.
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 Ja nyt meillä on sitten tämä Kiinan opiskeluhetki, eli sanotte toinen toisillenne. Kiinaksi Jeesus rakastaa sinua, ja kiinaksi se on näin. Jeesu ainiin.
Amen, amen. Amen.
Tulevaisuudessa tulee paljon kiinalaisia tulemaan tähänkin kaupunkiin. Ja kun te tapaatte näitä kiinalaisia tuolla kadulla, niin te sanotte heille näin. Ni hao, Jeesu ainiin. Hai, Jeesus rakastaa sinua. Hei, Jeesus rakastaa sinua. Ja vielä uudestaan opiskelemme kiinaa. Ni hao, Jeesu ainiin. Laittakaa nyt vähän enemmän tunnetta ja ottakaa toinen toisianne kädessä ja sanokaa, että moi, Jeesus rakastaa sinua. Ni hao, Jeesu ainiin. Evankeliumi on Jumalan mittaamaton voima. Mitä te seuraavan kerran sanotte, kun te tapaatte kiinalaisen Tampereen kadulla?
Amen.
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 Tämä on sinun mahdollisuutesi. Tämän päivän jälkeen se olet täysin kykenevä kertomaan Jumalan evankeliumin ydimen jokaiselle kiinalaiselle. Jeesus rakastaa sinua.
Halleluja.
Ja älä sano, ettei sinulla ole mitään voimaa, sillä evankeliumissa on voima itsessään.
Amen.
Amen. Te kuulitte sisar Deboran todistuksen. 14-vuotiaana hän antoi elämänsä kokonaan Herran palvelijaksi. Ja me olemme, emme ole kulkureita, kodittomia ihmisiä. Meillä on jokaisella oma koti ja suku, josta olemme
lähtöisin.
Mutta kun tämä taivaallinen kutsumus tuli meidän kohdallemme, niin me emme voineet olla tottelematta tätä taivaallista näkyä ja mennä kertomaan. Ja yli 70% näistä evankeliumin jaloista ja käsistä Kiinassa on sisaria. Kun nämä sisaret menevät eri puolille Kiinaa evankeliumia julustamaan, niin poliisit ja auktoriteetti kaikki hyökkäävät heitä vastaan ja hylkäävät
heidät.
Kun meitä hyljitään ja meitä ei oteta vastaan, niin me ajattelemme kaikkia sitä, mitä lähetyssaarnaajat, jotka toivat evankeliumin Kiinaan, saivat kohdata, kuinka heitä hyljeksittiin ja kuinka heitä ei otettu vastaan.
那个无神论掌权以后，要把西国宣教士赶走的时候，
kun vuonna 1949 kaikki lähetyssaarnaajat karkoitettiin Kiinasta ja kommunismi tuli valtaan.
当时他们这个政府就发出了一个报告说，这是西国的宣教士啊，他们就是在中在他们的国家没有饭吃了，他们来侵略我们的。
Kiinassa alkoi valtava propaganda ja ihmisten aivopeseminen. He kertoivat, että nämä ulkolaiset, joita oli paljon Kiinassa, ne olivat tulleet sen takia, että niillä oli niin kova nälkä omassa kotimaassaan. Ne tulivat Kiinaan syömään Kiinan kaikista näistä ruuista tyhjiksi. Kun me sitten tämän sukupolven Herran palvelijoina saimme taivaallisen kutsun, tulimme
osalliseksi. 不是不想家，只是还有许多的人漂流在天涯。我们也有家，我们也想家，只是还有许多的人流浪在天涯。我的家人，
莫把我牵挂。现
在仆人顺
从你，我们没有图案，不知独行，也不知
孤单。
Emme mene yksin, sillä Herra on luvannut olla meidän kanssamme. Ja eräänä päivänä, minne tahansa me menemme maapallolla, me löydämme kodin. Evankeliumi Kiinassa julistettu on aina hyvin yksinkertaista. Se on tämä totuus. Jeesus rakastaa sinua. Meillä on Kiinassa hyvin vähän saarnataitoisia julistajia, mutta pienetkin evankelista sisaret, ne osaavat kehua Jeesusta ja kertoa Jeesuksen rakkaudesta. Silloin kun lähetyssaarnat karkoitettiin Kiinasta 1949, Kiinassa oli noin 800 000 Jeesuksen seuraajaa. Mutta tänä päivänä Kiinassa on vähintään 100 miljoonaa Jeesuksen seuraajaa. Ja se on tuon Herran voimakkaan käden kosketus tuon maan yllä.
所以你在中国找不来结晶家，但是每个人都会传福音。
Sinä et löydä kuuluisia julistajia kiinalaisten joukosta Kiinassa, mutta sinä löydät ihmisiä, joista jokainen on evankelista Herran todistaja.
你要在中国想找一个很大的计划没有，但是每个人都是知道我要传福音，要完成福音的使命。
Sinä et löydä Kiinan seurakunnasta kaikkia kattavaa, valtavaa työsuunnitelmaa, monen vuoden suunnitelmaa, mutta sinä löydät ihmisiä, jotka osaavat julistaa, kertoa Jeesuksen teoista toisille. Meidän kokouspaikkamme on toisaalta, meillä ei ole tällaisia valtavia hallia, joissa kokoontua. Me olemme vuorilla, erämaassa, pelloilla, hautausmaalla. Siellä me palvomme
Herraa.
Ja Herran armosta Kiinasta vielä on löytynyt koteja, vaikka he ovat suuressa vaarassa, kun he meille avaavat ovensa ja majoittavat meitä, niin näitä ystävällisiä ihmisiä on löytynyt, ja me saamme myöskin välillä nukkua kunnon sängyssä. Meillä ei ole mitään organisaatiota, joka palvelee varoillansa meitä, mutta meillä on tämä käsky, ja me olemme valmiita elämään elämämme sen käskyn toteuttamiseen. Kun 17-vuotiaana Herra ilmestyi, ja minä sain työkutsun lähteä Herran todistajaksi länteen ja etelään. Te huomaatte, että vieläkään tänä päivänä kaikkien näiden 30 vuoden jälkeen minä en ole oppinut saarnaamaan, mutta silloin kun minä aloitin, niin minä vielä vähemmän osasin
saarnaa.
Mutta minä alusta alkaen olin oppinut ja ymmärsin, että tämä Jeesus on mahtava ja kaikki valtias. Ja mulla oli valtava halu siirtää tämä Jeesus jokaiselle ihmiselle ja rukoilla heidän puolestaan. Ja minä tiedän, että tämä Jeesus ei ole vain Kiinan Jeesus, vaan hän on koko maailman Jeesus. Ja vaikka meillä Kiinassa on edessämme ollut vankiloita, kidutusta, ja kärsimystä, mutta tämähän on semmoista normaalia opetuslapsen
elämää.
Ihmiset kokevat syvää sääliä liikuttuneena, sanottu veli, minä nyt voi ymmärtää, kuinka, miten te olette kaikki nämä vankilakierrokset selvinneet, kaikki nämä vainot ja vaikeudet. Haluan teille, veljet ja sisaret, totuuden sanoa, että vaikka laitetaan yhteen kaikki kärsimys, mitä Kiinan seurakunta on viime 50 vuoden aikana kärsinyt, niin se ei vieläkään riitä siihen, mitä Jeesus kärsi, kun hän tuli ja kuoli meidän syntiemme tähden.
Tätä
Vaikka olemme olleet vankilassa monia vuosia, mutta Herra on ollut meidän kanssamme kaikki nämä vuodet. Aivan samalla tavalla kuin sisto Deborah täällä kertoi, me koemme, että Herra lähetti meidät vankilaan kertomaan vangituille ja vartijoille evankeliumia. Mä en nyt halua näitä voiton todistuksia niin paljon kertoa enempää. Te olette lukeneet ja näette näistä kirjoista, miten Herra on johtanut voitosta voittoon. Mutta mä haluan sanoa, että vaikka kuinka monta vuosikymmentä olet Herraa seurannut, niin sitä kuuliaisuuden läksyä me joudumme joka päivä oppimaan ja opettelemaan. Mutta olipa meidän elämässämme minkälaiset tilanteet tahansa, jos me panemme turvamme Herraan ja Jeesukseen Kristukseen, niin hänellä on valta ja auktoriteetti meidät silmänräpäyksessä
vapauttaa.
Ja haluan myöskin sanoa, että jotka elätte materiaalisesti niin suuren hyvinvoinnin keskellä, että te olette tulleet riippumattomaksi Jeesuksesta, te ette enää Jeesusta tarvitse, niin sitä kuuliaisuuden läksyä, se tottelemattomuus tuolle kuuliaisuudelle, niin tulee tulevaisuudessa joudut maksamaan siitä kovan hinnan. Mä muistan, kun nuo vartijat, jotka meitä hakkas ja pahoinpiteli, niin ne aina ihmetteli, että mikä ihme teissä on, kun te olette niin iloisia koko ajan. Vaikka me lyödään teitä kuinka, niin te olette aina iloisia ja meillä on vaan suru puserossa. Kun ne minua siellä löivät, niin mä sanoin, että haluan vaan kaikille teille julistaa, että on yksi ainoa pelastaja ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja minä tuota laulua lauloin tietysti näille uskomattomille, että myöskin itselleni, että Herra, sinä olet minunkin pelastajani tästä ahdingosta. Kuuliaisuuden Herran käskylle lähteä ulos vankilasta. Herra toi minut ei vaan ulos vankilasta, vaan myöskin läntiselle
pallonpuoliskolle.
Enkä ollut koskaan ajatellut, että minä oman tottelemattomuuteni takia joutuisin vielä ulkopuolella Kiinankin vankilaan. Te, jotka olette lukeneet tämän viimeisimmän elämän kertaan, niin te olette siellä lukeneet tämän tapahtuman, kun minut tuomittiin vankilaan 7 vuodeksi Burmassa. Ja minun pitäisi oikeastaan vielä tänä päivänä olla vankilassa. Kuinka moni teistä olette lukeneet tästä tapahtumasta? Tuo todistus on kyllä ihan lukemisen arvoinen. Ei niin, että minä olisin jollakin tavalla erikoinen, vaan nähdä, miten suvereeni ja kaikki valtias Jumala on ja miten hän voi kaiken kääntää hyväksi. Herra ei halua, ei anna kenenkään meidän niin ajatella itsestämme enempää kuin ajatella
sopii.
Eikä siinä yhtään auta, miten Jumalan armoittama ja käyttämä sinä olet menneisyydessä ollut. Ja vaikka sinä olisit Herran nimessä tehnyt miten suuria asioita tahansa menneisyydessä, mutta jos sinä tänä päivänä olet tottelematon ja kuulematon Herran äänelle, niin sinä joudut rangaistuksen alaisuuteen. Me aikaisemmin iltapäivällä puhuimme siitä, kuinka ylösnousemuksen jälkeen Herran opetuslapset, heillä oli usein tilaisuus kohdata Jeesus. Mutta tottelemattomina he eivät menneet vuorelle, vaan he menivät läheiselle järvelle kalastamaan, ja kalat eivät olleet tottelevaisia, eivät antaneet itseään
pyydystettäviksi.
Mutta välittömästi, kun Herra sanoi, antoi käskyn, että heittäkää veneen oikealle puolelle verkot, kun he tottelivat, niin ne iso joukko kaloja saatiin veneeseen.
Ja toi kiimiali jensitilsua, tani peini senisuun, että heidin yhdyt sitialtiita.
Mutta jos sinä olet tottelematon Herran kutsulle elämässä, niin Herra voi myöskin noita meressä olevia suuria kaloja käyttää niin, että ne nielaisee sinut
sisällensä.
Me kaikki tiedämme Raamatusta Joonan tapauksen. Herra antoi tälle Joonalle käskyn mennä julistamaan sanoma Niiniveen
kaupunkiin.
Mutta Joonalla oli oma suunnitelma. Hän oli suunnitellut mennä lomalle Espanjaan hiekkarannoille. Haluan tässä yhteydessä sanoa, että ei Jumala ole sinun suunnitelmiasi vastaan. Mä olen huomannut, että läntisellä pallonpuoliskolla te olette eksperttejä luomaan suunnitelmia. Jeesuksen opetuslapsillakin oli paljon omia suunnitelmia. Mutta tärkeintä on, kun sinun suunnitelmasi kohtaavat Jumalan kutsumuksen ja käskyn elämässäni, niin silloin on sinun suunnitelmisi muutoksen paikka. Sinä ehkä ajattelet niin kuin Joona, että Herra, minä varmaan kuulin väärin tämän, mitä sinä halusit minun tehdä. Ja Joona ajatteli, nyt täytyy laittaa Herran eteen villoja ja laittaa merkkiä. Jos joku antaa minulle vähän kaarneet tuo rahaa, että minä voin ostaa laivalipun Espanjaan, niin tämä onkin Herran johdatus minun
elämässäni.
Hän halusi ulkopuolelta itsensä saada varmistuksen, että hän on menossa oikein, vaikka hän kuullut Jumalan ääntä
sisimmässään.
Mutta kun hän oli vastusti Jumalan tahtoa elämässään, niin se laiva, mihin hän joutui ja meni, niin kaikki laivassa olevatkin joutuivat suureen hengen vaaraan hänen tähtensä. Ja vielä tänä päivänä meidän Herramme tekee näin, kun on hänen tottelematon, kuulematon hänen palvelijansa, niin hän kaikki nämä merenalaiset sotajoukkonsa, niin laittaa liikkeelle kannalle panon, ja ne rupeaa sinua kouluttamaan. Ja Herra antoi käskyn kaikille suurille kaloille ja voimille, että nostattakaapa myrsky. Ja kaikki kalat alkoi heiluttaa pyrssäänsä, ja valtava myrsky nousi. Joona ei pelännyt myrskyä. Hän nukkui, vaikka kaikki muut laivassa olevat luulivat, että tämä oli viimeinen päivä, me kaikki hukumme. Kun sitten lopulta kävi ilmi, että se on Joonan takia, kun kaikki tämä oli tapahtunut, hän ei vieläkään halunnut tehdä parannusta, vaan hän halusi tappaa itsensä ja sanoi, että heittäkää minut mereen, niin te pääsette ongelmista.